Добро утро! Здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге! Ето в тези последни августовски дни, а ерго това значи, макар синоптиците много вярят в нещо друго, социолозите може да ви кажат, че лятото си свършва. Свършва, защото започва с идването на септември, започват най-напред задочниците, после децата, после трудовия цикъл и всичко започва да се напряга до ония момент, в който ще започнем да усещаме малко коледно настроение. Тъй, че лятото си отива. Това е, каквото и да го мислим. Разбира се, от синоптична гледна точка ще може да ходим на море и септември, ма да ви питам как може хем да сме на море, хем примерно да имаме лекции. Не става. Та така. Но, както се казва, още ден-два да се порадваме. Затова и днешното предаване така ще си носи тона на лятото. О, в играта лятно четиво. Ще научите миналия път каква битка се е водила бързо за спечелването на една хубава книга. Но. Сега битките да ги оставим на страна, защото ние сме си традиционалисти и си караме традиционно. Традиционно, по схемата. Какво е в началото на нашата схема? В началото на нашата схема е едно нещо. Будене. Защо? Будни хора трябват нам. Клише, ама вярно. Как будим? С музика. Кой буди? Мария Дамова. Мария Дамова буди прекрасно. Ето така. Преге. Напълно непознат. И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Сега, хубаво е това, че наистина нови книги, много интересни, но започваме да се връщаме към така хубавата литература и то започвам с Сол Белоу. Това е Нобеловият лауреат за 76-та година, тогава печели и Пулицър. Канадец е по рождение, но живее в Чикаго. Е един от много големите майстори на американския роман. На български сега излезе в издателство Лис романът му Хендерсън, Кралят на дъжда. Това е една история за Юджин Хендерсън. Той е милионер, нали, но неспокоен човек, се търси и затова решава, че трябва да отиде в Африка, за да види там какво може да му се промени в живота. И там започват едни невероятни истории, среща с пълната дивотия, напуска групата, с която е с един водач и попада в едно село, чийто резервуар така е пълен с жаби за вода, а жабите, според представите на тия хора, не са хубави животни, т.е. не са свещени. Избива жабите, оставя селото без вода, общо взето приключение. Попада след това в друго село и така приключение. Всъщност определят го като краля на дъжда, защото се умява да премести една голяма дървена статия на богинята Мума. Това е в селището Варири. И така нататък. Тези приключения с дивия свят наистина го променят и наистина засищат това нещо. Тази страст на търсене на невероятни неща. Интересен, много хубаво. Сол Белоу пише прекрасно. 426 страници, твърди корици. Затова е на по-високата цена. Изданието е на издателска къща Лист. Втората книга е също на голям американски майстор. И това е Филип Рот. Тя се нарича Театърът на Шабат. Шабат всъщност е един бивш кукловод. Мики Шабат, който много си пада по проститутки. Доста е вулгарен, сексуално е доста разкрепостен и много се радва от това, че го наричат мръсния старец. Неговият свят, този, нали, свят, който е нетрадиционен за нормалния човешки живот, е предаден, знаете, че Филип Рот в това отношение, изключителен майстор, е предаден завладяващо, с много ирония, с много и така особен хумор, така че интересно четиво. 498 страници. Сега, огромно, затова и цената е доста висока. Но и книгата е от 95-та година, т.е. относително нова, не е излизала на български, така че Колибри ни радва с това издание. Третата книга е на Мич Албъм. Мич Албъм е така доста известен, той се нарича Мич Дейвид Албъм, и като музикант, и като журналист, като сценарист, като писател, автор на бестселери, най-различни в различни посоки. Сега на български излиза последния му роман, публикуван 2023 година, Малкият лъжец. Това е много, много интересна книга. В нея се разказва за съдбата на четирима герои, айде да кажем така. Главният герой е Нико Криспис. Заедно с брат му Себастиан и една съученичка, е така влюбена в Нико, Фани, и един немец, това е Удо Граф. Сега историята се разделя между Солон и Америка, между днешно време и минало време, тогава когато Нико е бил малък, и в Солон по време на Втората световна война започва екстрадирането на евреите в Аушвиц. И тогава този немец моли Нико да, като казва, че с това ще ги спаси и т.н., да казва на хората, че те всъщност ще бъдат преместени на нови места, на хубави нови. И той заживява с тази лъжа. Той наистина го прави, защото е малък, наивен, и оттам нататък, когато осъзнава какво е направил, превръща целия си живот в живот от лъжи. Много интересно се развива действията, това движение в миналото, днес. Печалбаме добър, разбира се. Не случайно, тук за 20 години има 7 издадени романа и в България. Та и така, Мич Албъм, Малкият лъжец. 288 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И сега, влизайки към четивата, издателство Знаци издаде в един хубав том разкази, свързани с Арсен Люпен. Както знаете, Морис Люблан, който е един от големите френски автори от края на 19-ти, началото на 20-ти век, той като малък, близък с Флобер, Мопасан, изобщо с Мопасан е имал приятелство цял живот, с Метерлинг и т.н. Но, пишейки подобен тип романи от, така, от Кръвековието, изведнъж 1905 година, понеже е вестникар, му викат, бе, дай някаква детективска история, и така се ражда Арсен Люпен, благородния крадец. Историите с Арсен Люпен продължават да се пишат 1907 до 37 година и стават световен бестселър. Та така, сега, разкази, свързани с различни случаи, са събрани в един том, който се нарича Изповедите на Арсен Люпен. Хубав детективски, хубави детективски текстове. 352 страници, също на доста прилична цена, изданието е на издателска къща Знаци. Петата книга, която подбрах за вас, е Разделата на С. И. Линс. Сега, трилър е това, но той е тип трилъри, дето хем семейно, хем трилъро, защото Джесика Уил, щастливо, младо семейство, върха, но изведнъж тя получава снимки на своя мъж, който е с друга жена, и от тук нататък започва разпад на семейство, но започва и една огромна манипулация, в който тези двама човека, някой ги манипулира, някой така подготвя нещата, че наистина те отиват към един едва ли не самоубийствен финал. Как ще завърши историята обаче в този трилър е друг въпрос. Така че, последни възможности за лятно четиво с Сейлинс Разделата. 392 страници на прилична цена, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ентусиаст. И сега за онези, които обичат литературата, четат за литературата, за пръв път на български излиза един от текстовете на Рене Жерар. Рене Жерар е от онази школа на социологично литературознание. Той не само с литературознание се занимава, но това са, така, ние бихме ги нарекли по-така научни, теоретично-критически текстове. Той има една своя теория, която е доста позната, у нас не, нарича се миметичното желание. И тя е изложена именно в тази книга, която сега Изток-Запад публикува на български. Романтическа лъжа и романна истина. И сега той изследва романите на Сервантес, на Стендал, на Флобер, на Пруст, на Достоевски, за всичките онези неща, които хем са конкретни във времето, но хем и виждаме как се повтарят в всеки един от тези автори, макар отстоянията от тях да са солидни и те да са подчинени на различни литературни така стилове, направления и т.н. Интересно е, защото по този начин с тази литературна критика човек навлиза малко по-дълбоко в текстовете и на Сервантес, и на Стендал, и на Флобер, Пруст, Достоевския. Това са класически, класически автори на световната литература. Много хубаво литературоведско изследване. Рене Жирар, Романтическа лъжа и романна истина. Изданието е с твърди корици, 314 страници, но, разбира се, е на доста, доста висока цена. Е, то е специализирано. Издадено е от издателска къща Изток-Запад. Така че, както виждате, има все още четива, има много хубави книги и започваме да навлизаме с Рене Жирар малко и вече към по-сериозното четене. Ами това е, така изглеждат нещата в края на август, а ние сега отиваме да слушаме музика.
Матрицата.
И така, последната матрица, с която влизаме в септември. Започваме с днешната дата, 30 август. На 30 август 1797 година е родена Мери Шели. Мери Шели, съпругата на Пърси Бишели, тя е участвала в всичките онези приключения, които съпругът и заедно с Байрон правят и с Швейцария, и с Италия, преживява смъртта му, изчезването му в морето. Тя е много известна с това, че е един от създателите на готическия роман, разбира се, тук най-вече става въпрос за Франкенщайн. Виктор Франкенщайн е човека, който прави чудовището. Романа Франкенщайн е превеждан на български и издаван много пъти. За последно излезе в Хеликон. Намира се на пазара. Изток-Запад 22-а година издаде още един роман, Последният човек. Любопитно е това, че представата ми за тези мрачни, черни и т.н. готически текстове не е само това авторството на Мери Шели. Примерно Лист 2017 година издаде една прекрасна детска книжка Морис или Къщичката на рибаря. Така че присъства Мери Шели на пазара. Обаче следващия автор, който е изключително важен автор, и това е Теофил Готие, роден на 31 август 1811 година. Защо казвам, че е изключително важен? Той е и там много междинна фигура в френската литература. Хем е привърженик на романтизма, хем е предшественик на символизма, на модернизма. Той е основател на литературното течение Парнас. Общо взето, 1848 година, в средата на 19 век, провъзгласява принципа изкуство за изкуството, който ще доминира вече в края на 19-ти, началото на 20 век. Писал е много интересни, много интересни неща. Сега, впрочем, на български някои неща, като Капитан Фракас, примерно, са превеждани. За жалост, по-трудно може да се намери поезията му, но всъщност нищо не може да се намери, защото на книжния пазар от десетки години от този автор няма нищо. И така, още едно много голямо име на 31 август. На 31 август 1908 година е роден Уилям Сароян в семейството на арменаки Такохи Сароян. Той е американски писател от армейски происход, така може да се уточни. който общо взето не е много по ученето и рано-рано започва да се занимава с журналистика. Като публикувайки първата си книга 34-та година «Дръзки младеж на летящ трапец», просто влиза с летящ старт в литературата. Написал е пиеси, над 10 романа, страшно, страшно много, много разкази. И когато печели Пулицър, той казва: а, мен никой не може да ме купи. Изключително така и много влиятелен е своето творчество. На български е добре издаван. Сега, «Лятото на красивия бял кон» излезе в Лабиринт 2019. Казвам само тези, които по-лесно могат да се намерят на пазара. «Приключенията на Уесли Джаксън» 2020. 25-та тази година Колибри издаде «Храбрият млад мъж на летящия трапец» и други разкази. Така че тук бихме могли да кажем: окей, Сероен издаван от различни български издателства, и Фама го издавало, и Барт, и Колибри е на български книжен пазар. И ето ни в датата 1 септември. На 1 септември 1939 година Германия напада Полша и с това е сложено началото на Втората световна война. Разбира се, това нападение си уговорено между Съветския съюз и Германия. По-късно нещата ще се развият по друг начин. Сега, интересна книга е книгата на Лорен Рийс «Тайните на Втората световна война. Сталин, нацистите и Западът». Ситуацията, в която се намираме в момента, наистина е като че ли е хубаво човек да чете подобни книги, малко да вижда, защото миналото, миналото учи. Иначе на 1 септември 1887 година е роден Блес Сандрар. Блес Сандрар е швейцарец. Той е поет-писател, роден е в Лашон-Дюфон, Швейцария. Още от малък бяга от къщи и пътува по света. И така попада в Транссибирския влак, пътува, стига до Москва, до Китай. Изключително, изключително интересна фигура. Впрочем, по време на Първата световна война в чуждестранния легион, изключително, как да кажа, авантюристичен автор, който е едно от големите имена на първоначално на модернизма, но след това наистина на големият модернизъм. Сега, и от него нищо не може да се намери. Единственото, последно, има едно интегрално издание от него, което е поезия и проза в Нов Златорог 2013 година, и от тогава 11 години. Така че, особено младите, които искат да се школуват като поети, трудно, много трудно ще го намерят. И едно голямо българско име, на 1 септември 1898 година е роден Димитър Талев. Димитър Талев е един от тези големи български автори, които съхраняват българският дух в неговият възрожденски възход. Разбира се, тук много през онази голяма рана, която имаме, свързана с македонските земи. Наистина, много добър автор. Сега, дотолкова доколкото той се изучава в училище, е популярен, някои неща излизат постоянно, но има и съчинения. В 15 тома излезаха 2016-2018 година, могат да се намерят. Впрочем, аз тук винаги препоръчам, ако човек иска да се запознае с живота му, книгата на Здравко Дафинов «Последният възрожденец», но тя е доста стара вече, може би само по библиотеките може да се намери. Иначе «Железният светилник» бива произдаван постоянно, тъй като така се използва и в учебните програми. Но, да кажем, 23-та година, като отделно излезе «Хилендарският монах», 22-та година «Гоце Делчев», в три тома «Самуил, цар български», един исторически роман, 2015-та година. Димитър Талев наистина е така, присъства си на българския книжен пазар. Минаваме към датата 2 септември. На 2 септември 1840 година близо до град Катания, се ражда Джовани Верга. Джовани Верга е представител на натуралистично-реалистичното течение в италианската литература, което се нарича веризъм. Той е от така дребни благородници, но аристократично семейство, богато семейство, поради което той е така... Да, първоначално започва литературна работа, но 20-та година е избран за сенатор. Разбира се, почива 22-та година, така че не дълго време се занимава с политика. Много е популярен и с книгата си на посветена на освободителното движение на Джузепе Гарибалди. Общо взето, така, майстор е на романа. Семейство Малаволя е като че ли едно от най-известните му, творби. Сега, на български е превеждан 70-те години. Мисля, че последно е излизало нещо от него, 1989-та, и от тогава Джовани Верга липсва на българския книжен пазар. Е голямо име. И още едно много голямо име. На 2 септември 1894 година е роден Йозеф Рот. Йозеф Рот е, нека да кажем така, защото е роден в Австро-Унгария, австрийски, повече журналист, публицист, есеист, но и изключителен белетрист, защото в своите романи той предава, как да кажа, улавя именно разпадането на Австро-Унгарската империя, което е огромна тема изобщо за световната история. Това са, да кажем, романи като Радецки марш, Капуцинската гробница, това е мястото, където се погребват, биват погребани императорите на Австро-Унгарската империя. Той не пише само такива неща. Примерно, много интересни са, да кажем, една вариация, която се казва Приказка от 1002-та нощ, 39-та година е писана, т.е. публикувана, тя е писана доста дълго, което е отскок от 1001 нощ. Много, много любопитно, много интересно. Голям майстор е на повествованието. Сега, на български към него има интерес. Примерно, 2016 година Блек Фламинго издаде Фалшивите жени и Хотел Савой. Значи той е драматург. Легенда на светия пияница имаше две издания, 2017 година. Радецки марш, Лист, 20-та година. Едно много интересно пътуване от по Украина и Русия, Аквариус, 20-та година. Изповед на един убиец, направен за една нощ, Лист, 21-та година. Така че его определено може да се каже, към него в България има интерес, много четивен автор е и нещата се издават. И сега скок напред, 4 септември. На 4 септември 1896 година е роден Антуан Мари Жозеф Пол Арто, известен като Антонен Арто. Антонен Арто е наистина, той е родом от Марсилия, с много бурен живот, много пътуване, търсене на какви ли не истини за света. В Мексико е бил, в Ирландия. Занимава се с актьорство, с поезия. Той е един от основателите на театър Алфред Жари. Той е един от хората, които се опитва да докаже, че театъра не е толкова литература, колкото е ритуал. Може би така става малко по-осезаем, когато прави една адаптация на процеса на Кафка. Това е 47-ма година. Но той оказва изключително голямо влияние и върху режисьори като Питър Брук, като Петър Вайс. Неговата книга «Театърът и неговият двойник» е така основополагаща книга за модернизма в театъра като тип мислене, театъра като ритуал. Беше произдадена 22-та година, така че има на пазара. А малко преди това, 2017 година, Издателство Агата А пусна една много интересна негова книга. Тя се нарича Тараумара. Революционни послания. Това е част от преживяването му в Мексико. Та така, толкова си за Антонен Арто и последното име от тази матрица, то е свързано с 5 септември, защото тогава, 1568 година, се ражда Томазо Кампанела. Томазо Кампанела е един от големите италиански мислители, ренесансови, късно ренесансови, и известен е неговата утопична книга «Градът на слънцето». Една от базовите утопии на европейската култура. Сега, той трудно бива издаван, но все пак, заедно с романа «Утопия», «Градът на слънцето» беше произведен от издателство Захари Стоянов в 2022 година и е достъпен на български книжен пазар. Така че, дето се казва, както казва обикновения народ, берекет версини на това, но човек може да прочете тези наистина, как хората си представили един хубав свят за човеците, и да види къде се намираме ние, сравнявайки тези неща. Така, това беше матрицата. А сега музика и подготовка за лятно четиво. Така, това е лятото, то си отива, може би лятно четиво ще продължи още малко, ще видим дали в празничния ден да не вземем да направим и една комбинация от нещо като, как да кажа, без запознаване на книга, няма лошо и в големите празнични дни човек да е малко така настроен като на игра. Защото нещата не трябва да се възприемат винаги дълбоко сериозно, тежко патетично. Но. Това е другата седмица. А сега. Първо, миналия път голямо надиграване е паднало. Защото като погледнах в пощата, значи още в 11.38 Камелия Димитрова стреля, но грешно. Значи, тя предполага един друг роман на Владимир Зарев. 11.42 Петър Ганчев удря точно в десятката. 11.46 Стойчо Атанасов, който предполага, обаче неправилно е предположил този път. Той, иначе обичайно след повторението пише. Този път правилно е предположил, но книгата вече е била спечелена. И оттам нататък вече следват останалите гласове, но така или иначе, така към края, бурно започва битката за печеленето на книгата. И сега, книгата миналия път, откъса, който ви прочетох, той не е подвеждаш в никакъв случай, е от последният роман на Владимир Зарев «И аз слязох», който представлява един тип евангелие, но евангелие, което е направено като разказ на самия Исус. Разбира се, това е така, някои ще кажат, но то е направо светотатство, но то е правено доста пъти в световната литература, така големи автори само се осмеляват на подобно нещо. В случая това, което е направил Владимир Зарев, е да го подчини повече на идеите на билдунгсромана за израстването, да включи неща, които не са канонични, така точно в тази посока беше и откъса, който аз ви прочетох. Но както виждате, в този откъс, който ви прочетох, примерно човек много хубаво схваща една от микротемите вътре, микротемата за провинциализма, за това как местният владетел велможа смята, че нали, какви страхове или отвъд страхове живее, как се е разплул. Така е при Владимир Зарев. Независимо, че той създава по сюжета на един вечен сюжет, при него отгласа от онова, което живеем, което преживяваме, е вътре в такан в текста. За това е посегнал и към сюжета, за да може да си даде отговор на един много основен въпрос. и то е защо Бог е и жесток. А, много добре е написано, той е изключителен майстор, така че честито на Петър Ганчев, който печели тази книга. Сега, днес отиваме в малко по-друга посока. Днес ще ви прочита отказ от една от три книги, които са издадени от издателство Женет 45. Издадени са тази година, общо взето доста скоро. Няма обаче да определям какви са жанрове, романи ли са, какви ли са. Ще трябва вие сами да се досетите. Тези книги са следните като възможности. Иван Сух Иванов, Вода през пръстите. Ваня Кралева, Рожденният ден. Боян Йорданов, Под месечината, Огромна като тиква. И трите книги са на издателство Женет 45. Издадени са тази година, така че човек може да погледне, да се ориентира, включително и на сайта на изданието. Не са шумни автори, нито Боян Йорданов, нито Ваня Кралева. Иван Сух Иванов е по-шумен в интернет пространството, но то по друга причина. Така че загадката днес е загадка. Сега, слушайте текста. Този вятър ще докара нещо, мисли си мъжът. Рехавите му бели коси се развяват в безреда от порива. Кучето до него е надигнало муцуна. Мърда с ноздри. Събира от лудия на срещен поток малки парченца информация. Идва Димитров ден. Времето се променя. Мъжът знае, че скоро ще стане студено. Мъчно ще стане тука, в планината, но няма как да слезе в селото. А и не иска. Тука му е добре. Долу вече не може да върши любимата си работа. А кажи речи, само тя е, която го засвързва с живота. Долу страхът се е разпрострял като паяжина. Увил е всички в нишките си. При животните е по-лесно. Страхът ги скара да скачат, да бягат, да се бият, но после пак са си същите. А при хората е друго. Защото тях страхът изсмуква отвътре. Както паяк изсмуква жертвата си. И после те стават трошливи и рехави. И изчезват по вятъра. Като прах от пърхутка. Като вея на слама. Дяволска работа. Страхът за собствения живот и за този на децата. Най-вече на децата. Пустите му деца. Толкова грехове се извършат заради тях. Хора пропадаха пред очите му. И той самият беше започнал да пропада всички. Защото просто цялата земя под краката му поддаваше. И нямаше на къде да ходи. Дяволска работа. Жилите му изтиваха, когато виждаше как тия новите се опитват да убият вярата. Вярата в нещо друго, различно, извън. Нещо по-голямо от всичко, което очите могат да видят и измерят. Единствената позволена вяра сега е в тях самите. Но мъжът не може да им повярва, защото са твърде малки. Бедността едно време ги беше направила унеправдани, обаче те не се възползваха от това, за да пораснат. Ето защо той предпочита самотията тук, по дивото. Не, той беше избрал този живот, но бай му бяха направили добро. Оглежда се за дръвника, който винаги стои пред вратата на колибата. Съзира го в тъмното няколко метра напред. Вятърът го е прикатурил и затъркалял натам. Затътри се да го вземе и да го върне на мястото. Дъх. Не му стига дъхът. Напоследък често се задъхва. Понякога само и от няколко крачки. Един мокър ли се откъсна на главата му, сплющени се залепва върху устата му. Мъжът го изплюва, за да поеме отново въздух. Иначе преди доста години, в онази ранна утрин на 1933, Пролетта вече нямаше търпение да се превърне в лято и затова лекия ветрец, който отбичаше лицето му, беше приятен като милувка. Името му на добър майстор се беше разчуло и сега пътуваше към Горна Джумая да прави резбован таван на някакши тамошен търговец. Фаетонът му клатушкаше по пътя за кулата, откъдето трябваше да хване диковилката за Горна Джумая. Той с нетърпение дочака над главата му да просветне достатъчно, за да стане за четене и разгърна любимия си вестник Щурец. Преди няколко месеца този вестник случайно беше опаднал в работилницата му и от тогава, въпреки че живееше твърде далече от столицата, търсеше начин да се здобива всеки нов брой. Четеше и очите му се смееха. Един микроб срещнал една бълха и за да я види, трябвало високо да вдигне главата си. Заукаивал се микробът. Изпъшкал колко ужасно да бъдеш джудже, а бълхата го успокоила, че той си е добре, че само тъй му се струва, защото тя е таква с великанка. Хе-хе, смя се звучно. Какво, майсторе, смешно ли нещо? Попита от капрата Миле. Ратайчето, което заедно с жена си му помагаше в къщната работа и работеше нивата. Слушай сега, започна ентисизирано майсторът. На думите му се пресякоха, защото в този момент от крепътния хръсталак изкочиха двама, размахвайки револвери. Спри, коня! Извика единият. Затича се и хвана поводите. Цевта на пистолета му сочеше към главата на Миле. Другия се качи на файтона и опря дулото в челото на майстора. Парите или живота, тихо рече майсторът, спомрачнял и сведен надолу поглед. Онзи го удари с разтворена длан. Ти подбиваш ли ме, бе? Помагам ти да ме обереш по-бързо. Изпод каскета на пелтека блеснаха две вълчи очи. Аз на тебе, твоята мама богаташка, и съска през зъби и започна да го налага където свари. Майсторът се прикри с две ръце. Онзи не спираше да удря. Ей, апостоле, провикна се другия пред коня. Взимай парите и да одим, оти некой мо да мине от тук. Давай, подкани го с пръсти пелтекът. Майсторът се пресегна към палтото, проснато на седалката до него, измъкна от вътрешния джоб портфейла си. Това е всичко, 1000 лева. Онзи разтвори портфейла, бързо го затвори, без да бори, удари майстор за последни, отскочи и файтона. После той и аверът му изчезнаха в шубраците. Добре ли си, майсторе, попита го Миле, който вече беше скочил от капрата и сега го гледаше загрижено. Майсторът мълча дълго време, бършейки разкървавения си нос. Не съм. Побърка се той народ. Сигурно едно време сме воювали заедно. Може да сме били и в един окоп, знаеш ли? Какъв народ, бе, майсторе? Никой не иска да е народ. На всеки му се ще да баш юнак. Ама само с един ищах мъчно се живее. А не? Не виждаш ли колко мъка се е налело хората за той ищах? Ама и ти отгоре са виновни. Защото гледат на народа като на женска цицка. Ползвате еднъж за едно, а друг път за друго. Проясниха се очите на майстора. Абе, мили приятелю, тия твоите афоризми трябва да ги пишеш тука, у вестника. У то кърва вестник ли? Посочи мили вестника, накапан с кръвта на майстора. Не знам какво ще научат люгите от моите афоризми, ама си мисля, че трябва и ние да си намерим по един постилет техната мама. Тие очи, потърси глава от под носа майстора. Той имаше очи на вълк, бе. Такива едни студени, неподвижни. Ти не го видя. Каче да не беше човек. Ами, нищо не човешко не направи. Да ноги никога не видят тия очи. Така се надяваше майсторът тогава. В онази ласкава пролет на 1933 година. Но щеше да дойде време и да ги види. Пак. И така, прочетох ви отказ от една от следните три книги. Иван Сух Иванов, Вода през пръстите. Ване Кралева, Рождения ден. Боян Йорданов, Под месечината, огромна като тиква. И трите книги са издание на издателска къща Жанет 45 и са издания от тази година. Действайте! Книгата е много хубава. Днес, така малко традиционно по това време, ще ви прочета едно стихотворение на големия пловдивски поет Иван Вълев, когато срещнах малко, идвайки към радиото, което се нарича След лятото. Какво е всъщност лятото? Какво е? Сезон, през който мен ме няма, и в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците засенчва с бели листи, пръха по масата изтрива, за малко сяда и се позамисля, въздъхва, може би, и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя и 10 дни ще ме обича? Сърцето ми засенчва с нежни длани и с тъмни думи ме опива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва, може би, и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Септември към морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната мириза. Сама зад мъдрите и бели дюни от вятъра студен се скрива. Наверно тя си спомня своя юни. Въздъхва, може би, и си отива.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Какво е лятото? Какво е? Това е усещането в края на лятото. Но да се радваме още на хубавите дни и да очакваме следващото издание на предаването Прега, което е много празнично, тъй като е тъкмо на 6 септември, празника на Пловдив и празника на, така, на съединението. Нещо много важно. Ами аз с това вече направо минах нататък. Мария Дамо и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, прекрасни хубави дни до следващото ни издание. Естествено с обещанието, че следващата събота на 6 септември ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.